Elementos da comunicación. Emisor. Quen envía a mensaxe. Deceptor. Quen recibe ou a quen está dirixida a mensaxe. Canle. Medio polo que se envía a mensaxe. Código. Conxunto de signos e sinais cos que se crea a mensaxe. Contexto. Situación e escenario en que se desenvolve o acto de comunicación. Mensaxe. Información que se transmite no acto de comunicación. Proceso de comunicación. Codificación. A persoa emisora deseña unha mensaxe empregando un determinado código. Transmisión. Envía esa mensaxe empregando unha determinada canle. Decodificación. A persoa receptora emprega o mesmo código para poder entender a mensaxe. Retroalimentación. Ás veces a persoa receptora contesta, elabora unha nova mensaxe que envía á persoa emisora. Puído. Factores que poden impedir que a comunicación sexa axeitada.